Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kamusta ang international student applications, lalo na patungkol sa inyong kumpanya? Gaano karami or kaunti ang nag-apply?
Salamat sa iyong katanungan, Christina. No? Hindi natin may ipagkakaila na isa sa pinaka-apektadong sektor ang international student recruitment and visa processing. Hindi lamang sa Australia, kundi pati na rin sa ibang bansa tulad na lamang ng Amerika, Canada, New Zealand. Kahit nga rin sa Gulf regions, di ba, may mga kababayan tayo na gustong pumunta ng Saudi, Qatar, UAE. Makaramihan sarado pa rin kasi meron tayong border restrictions at hindi pa rin karamihan ng mga bansa nagpapasok ng mga permanent, maliban sa mga permanent resident or citizens na, di ba? And hindi kaiba ang naranasan namin kumpara sa ibang agencies.
Okay, so in terms of percentage, medyo malaki ba? Bumaba, tumigil? Ano yung status niya?
Hindi nang tumigil, bumaba lang talaga. Kasi I would say 80% of the business has really slowed down. Kasi yung mga international students natin, dati-dati, nung nag-uumpisa itong pandemya, iniisip natin na July, August, pwede nang magpapasok na ulit sa Australia.
Mm-mm.
Pero hindi. So, ngayon, we are already looking siguro mga Pebrero na sa 2021.
Okay.
Magbubukas ang ating mga borders. Pwede namang magbukas kasi yung borders ng mas maaga, pero kung titingnan mo kasi when it comes to student visa processing, nakalagay ngayon sa website ng Department of Home Affairs na umaabot ng 4 hanggang 6 na buwan sa pagpaprocess ng student visa. And of course, hindi lang naman student visa yung inaayos. Meron tayong mga visitor visas, pero kahit mga visitor visa, tumatagal na rin siya. General skilled migration naman natin, hindi lang kasi visa yung visa processing time yung tinitingnan natin doon. Titingnan din natin yung mga professional body registration, skills assessments, etc.
Okay.
So lahat yun talagang bumagal ngayon.
So ngayon, malaki yun ha, 80%. Grabe,
yes.
Kumbaga talagang tumamlay siya. So ano yung sentiment siguro ng mga ano ninyo, yung mga nag-a-apply? I mean, are you in constant communication with them? Siguro, yung iba kasi lalo na kung meron silang strict timelines na gustong sundin, nakaka-frustrate yun. So kamusta yung conversation siguro with them?
Lahat naman ng mga plano, syempre, na kailangan baguhin. Pero yung mga current clients namin, dapat in-update lang lagi para at least just to set the expectations correctly. So kung ano man yung mga bagong balita o bagong updates na natatanggap namin, pinaparating din namin sa kanila yon.
Okay, so ngayon, ito na, kasi nga, di ba, parang pre-pandemic. Ano-ano ba yung mga preferred courses nung, siguro, ng mga student visa applicants ninyo?
Pre-pandemic, madami tayong, kasi when it comes sa student, international student recruitment, tinitingnan natin yung kanilang background, tsaka kung anong mga plano nila sa buhay. So dati, kasi alam mo naman sa Pilipinas, madami mga nag-HRM, madami din mga nag-TESDA, madami tayong mga nurses. So yung dati, yung mga courses natin would range from commercial cookery, hospitality, automotive. May mga nurses tayo na gusto kong mag-upskill. So may mga nagwa-bachelor ulit dito or nagwa-masters. Meron din tayo mga gustong mag-focus sa community services, mental health, social work. Meron din tayong mga gustong pumunta ng Australia para mag-aral ng business and marketing.
Okay,
so
sige.
So lahat yun kinocover talaga natin kung ano yung gusto ng client natin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.